Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien mes norime jūs pažadinti. Pažadinti ne iš miego, o pažadinti sąžinę, pažadinti istorinę atmintį. Tokia diena, Birželio 14-oji. Manau, kad daugeliui radijo klausytojų, būtent Marijos radijo klausytojų, turbūt yra žinoma, kodėl Birželio 14-oji yra ypatinga diena. Kartais savo šnekamojoje kalboje mes supaprastiname ir tokius reiškinius vadiname šventėmis. Kažką švenčiame, kažką minime. Tai šį kartą nežinau, ta žodis šventė, ar tikrai būtų tinkamas, žodis minėjimas tinkamas, labai geras, o žodis mąstymas, galvojimas ir susimąstymas turbūt būtų pats geriausias. Taigi aš kviečiu į mąstymą iš Marijos radijo studijos, kurį galėsime visi kartu turėti ir mums tai padės padaryti gerai žinomas Marijos radijo laidų dalyvis, Seimo narys, ambasadorius Žygimantas Pavilionis. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū, kad atėjote į mūsų studiją, ačiū, kad šią dieną galime pradėti, startuoti mintimis, kurios turi būti labai rimtos mintis, nes mes kalbame apie lietuvių tautos naikinimą, apie šeimų, vaikų, senelių, darbingų motinų, besilaukiančių mamų naikinimą, ištrėmimą, sušaldimą, susarginimą, numarinimą. Tai yra irgi tokia pat žudimų forma, kaip ir ginklais, ar kokiais atominiais, ar šaunamaisiais. Ir visa tai vyko tuo metu, kai visas pasaulis nuostabiai šventė Antro pasaulinio karo pabaiga, džiaugėsi, kūrė naują savo pasaulį, naują savo miestą, atstatė griuvėsių, suniokotus kaimus ir miestus, ūkį ir universitetus. Čia Lietuvoje toliau tęsiasi baisus karas. Ir karo pasekmės buvo ir masiniai trėmimai prasidėję į Tarybų Sąjungos gilumą iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, kitų mažų tautelių žmonių, nekaltų žmonių trėmimai į Sibiro teritoriją, į dar toliau į rytus, į visišką šiaurę užpoliarės ratą, tam, kad tiesiog tuos žmonės pažeminti, suniekinti ir sunaikinti. Taigi, gerbiamas Seimo nary, kaip pradėtume tokią laidą, mąstymą? Nuo atsakomybės, taip?
Aš mintimis nukrypstu į Vašingtoną, kur šią dieną visos Baltijos šalis susirenka aplink tokį komunizmo aukų memorialą. Ir šiais metais ten buvo ir mūsų Vytautas Landsbergis, kuris kalbėjo, prisiminė apie tai, kas įvyko. Kodėl aš tai miniu, nes šie metai yra ypatingi, šie metai yra kartu ir šimtmetis bolševizmo ir komunizmo aukų, kai visas Vašingtonas tai minės lapkričio 7, susirinkdamas, pakviesdamas laisvės kovotojus iš viso pasaulio ir iš Lietuvos, be abejonės. Kodėl aš tai sakau, kad nors mes ir buvome 41 metais užmiršti, palikti už tos sienos, tačiau tam laisvės pasaulyje mes esame svarbus, nes būtent čia labai dažnai prasidėdavo tas kitas naujas pasaulis, ar tai būtų sausio 13 vėliau, ar tai būtų mūsų rezistencinis pasipriešinimas. Mes labai dažnai buvom to naujo gėrio pradžia ir nors tai yra kartu ir gedulo diena, tačiau neužmirškim, kad tai yra ir na, tokios švenčiausios iš pačios šviesiausios vilties diena, kai nors ir tas miškas buvo išnaikintas, sudegintas, iškirstas, tačiau šaknis buvo tokios gilios, kad būtent tuo metu mes gimėm kaip na, pasipriešinusi tauta, kaip tauta, kuri vėliau dar po 50 metų sukils prieš tą blogį ir padarys na, didžiulį pokytį. Buvusioje Sovietų Sąjungoje mūsų pėdom seks kitos valstybės, mūsų pėdom sukils kitos valstybės. Ir pažiūrėkit net šiuos metus, koks unikalus keistas įdomus sutapimas. Mes tuoj visi susirinksim minėti palaimintą Matulionį ir Kaišiadoryse ir Vilniuje. kelios dienos prieš tai čia susirinks visi NATO vadovai ir NATO generalinis sekretorius inauguruoti tą vokiečių batalioną, kuris atėjo čia kartu su kitais NATO kariais apsaugoti mūsų laisvę. Ir tuo pat metu šiais metais vyks didžiulės tokio neregėto masto rusiškos pratybos Zapad 17. Na, man tai yra kaip gėrio ir blogio nuolatinis susidūrimas. Tai yra Matulionis, kankinys, kuris kovojo, bandė su to blogiu kovoti ir galų gale padėjo savo galvą po viso kankinystės laikotarpio, tačiau mes atsiminam tą kančią, mes atsiminam trėmimus. Čia susirenka žmonės, kurie gina tą laisvę ir mes tą laisvę toliau įkvėpėme visam regione. Į mus žiūri ukrainiečiai, kurie vat, nuo šios sekmadienio laisvai keliauja Europą. Mes jiems tą teisę iškovojam, mes jiems tą asociaciją, laisvę, keturias laisvės, kurios jie turi šiuo metu asmenų, paslaugų, kapitalo, visus tas laisvės su Europą, mes jas iškovojame ir jie savo galvas už tai guldo, bet jie yra įkvėpti tą laisvės idėją ir na, tai yra sunki vieta, kur mes gyvenam. Krūvino žemės daug kas vadina ir sunkios tos dienos, kurias mes menam, tačiau neužmirškit, kad mes esam tie žmonės, kurie verčiam tą blogį gėriu. Mes keičiam pasaulį ir turim didžiuotis tomis aukomis, tais didvyriais, tai šventai žmonėm, kurie tas galvas savo sudėjo kaip auką už tą būsimą gražų pasaulį.
Tikrai, jeigu reikėtų kalbėti toliau apie kiekvieną asmenį, kuris buvo nekaltai ištremtas ir atimta jo tėvynė, jo tėviškė, jo namai, jo žmona, jo vaikai, pagaliau jo gyvybė, jau nekalbant apie jo asmeninį orumą, tokį žmogiškai paprastą. Jeigu reikėtų pradėti vardinti tuos žmonių vardus, tai turbūt būtų pats gražiausias dalykas. Aš pamenu praeitų metų jaunimo sugalvotą tą nuostabią akciją prie Lukiškio aikštėje, prie NKVD buvusio tardymo, kalėjimo bei būstinės. Žmonės skaitė tiesiog ištremtų žmonių vardus ir pavardės. Skaitė ir dieną, ir naktį. Ir tai buvo tokia nuostabi akcija, kad, reiškia, perskaityti kito žmogaus vardą. Tai mums, krikščionims, tas vardo žinojimas, tai yra žinojimas asmens, supratimas, bendravimas. Labai graži akcija. Šiais metais galbūt jaunimas ką nors kitas sugalvos. Mes pabandysime per Marijos radijo eterį pateikti jaunimo programas arba kažkokius tai projektus, kuriuos jie daro. Ir jų yra labai daug, kad ir ta misija Sibiras, kurią daro Lietuvos jaunimo organizacijų susitelkusios pajėgos ir vyksta jaunimas tvarkyti kryžių ir kapelių. Tų vietų ir vyksta dabar, šiuo metu, ir tai vaikai, kurie jau gimė po nepriklausomybės paskelbimo ir jie kitokie, jie kitaip ir žiūri, kitaip mato. Yra tie poslinkiai yra milžiniški, kai pagalvoji, kiek tas žmogus gali pakelti ant savo tų nervų galūnių, kurios nuolat yra zulinamos, pjaunamos ir taip toliau. Ir iš tikrųjų aš pamenu tą laiką, ypatingai toks buvo subtilus laikas, maždaug 15 metų atgal, kai kalbėjimas apie Sibirą, apie tremtį, apie okupaciją jau buvo tiek įsiskaudinęs, kad kalbėjimas apie tai buvo negeras tonas. Kiekgi galima kalbėti apie tuos bjaurius dalykus, nustokim kalbėję, taip toliau. Žinoma, tos tokias strėlės buvo leidžiamos ne iš tų, kurie Sibire ten užaugo ir grįžo į Lietuvą gyventi, bet iš tų, kurie augo atimtuose svetimuose namuose, baigė partinės mokyklas, pagerintais, kaip sakant, kreditais ir taip toliau. Žinot, aš mokiausi Čiurlionio menų gimnazijoje tuo metu. Tai buvo tokia salelė tautiškumo, lietuvybės, kultūringumo ir tie dėstytojai, kurie dirbo, turėjo problemų su saugumu ir buvo tie emisarai. Ką ten šnekėti, mokyklos direktorius buvo aukšto lygio saugumo karininkas vienu metu. Na ir mes matėm tuos visus procesus, nes net vaikai mes pastebėdavom, kad vat klasėje yra tavo klasiokas, draugas, kurio tėvas yra didelis partijos šulas ir mokytojas su juo dirba daugiau, jisai yra ir geriau įvertinamas pažymėjais ir jo karjera sukosi. Visą tai matėme, visą tą praėjome. Ir visa tai yra, egzistuoja, buvo, yra. Ir buvo tie supratimai tokie labai, labai lengvai. Visas Vilniaus miestas buvo labai lengvai atpažįstamas. Ir ta pasiekmė buvo pirmieji mūsų išvažiavimai į užsienį. Taigi, nuvažiavus į čia kaiminystę, į Lenkiją, Jugoslavijos valstybė dar buvo gyva, Čekija, Slovenija, Vokietija ar kur Prancūzija, ar net į tą pačią šventą mums Italiją su Romos miestu, nu, mus vadindavo rusais. Nu, mes taip atrodėm. Iš batukų, iš drabužėlių atpažindavo, iš manierų, iš keiksmažodžių rusiškų. Atpažindavo, vadindavo rusais. Kaip suimdavo širdį, kad va, tave vadina rusu, reiškia. Koks tu rusas? Ir iš ties tas žodis, tas terminas rusas, tokio net nėra. Gali būti rusėnas arba ten ruskiai, bet sugalvoti terminai buvo tokie kažkokie keisti, lingvistiniai padargai, kuriami tokie buvo ir taip toliau, kad priversti kažkaip galvoti, kažkaip mąstyti. O dabartinis tas karas tarp ukrainiečių ir Maskvos tų gyventojų, rodos etninė grupė ta pati, taip, mes juos kažkada vadinome rusais. Neteisingas pavadinimas, atsiprašau. Bet dabar vieni ukrainiečiai, kiti šalia lenkai. Slavų tautos, gentys, taip, didžiulės kažkada buvo, karalystės buvo sukurtos. O kas vyksta? Baisus vėl karai, baisus vėl padalinimai, baisus vėl kažkokie nutrėmimai, teritorijų perskaičiavimai. Jūs esate mūsų Seimo, mūsų parlamento, mūsų valstybės galvos narys, vat dalis, galva. Galva yra labai svarbus dalykas, kaip galva pasisuks, taip visas kūnas eis. Žmonės bijo tų Zapad 17, kas čia per kūriniai tokie? Kodėl mes esame įvardinami kaip agresoriai? Prieš mus žada kovoti. Atsiprašau, mes net ginklų tiek neturime, kad galėtume stoti kovą. Kas čia per pasaulėžiūra tokia yra? Iš kur tai ateina? Vat jūs atsakykit, iš tikrųjų, bijoti mums ar nebijoti to rudens, kai prasidės tos kariuomenės šurmuliavimai?
Labai daug minčių galvoju. Aš gal pradėsiu nuo pradžios. Jūs paminėjot jaunimą ir vardus. Tęsiasi tą akciją ir šiandien aš eisiu prie tų vadinamų KGB rūmų ir skaitysiu. Ir man tai yra, tai yra tikrai prasminga ir tai susijęs su mano paties gyvenimu. Mano senelis Vladas Apsipaitis, buvęs Kauno valstybinio dramų vadovas, jis buvo ištremtas, jis kalėjo tose rūmuose. Ir aš dabar, kai žiūriu atgal į savo gyvenimą, būtent jis grįžęs po tremties, man tą šaknis ir perdavė. Aš dabar su juo identifikuojasi, na, man jau 46 metai, bet aš puikiai atsimenu, kai aš buvau mažas vaikas, kai aš pasivažiuodavau į kaimą, 10 totorių kaimą. Ir jis man duodavo istorinę knygą Šapoką, jis man aiškindavo apie tai. Ir aš to neturėjau savo šeimoje, aš turiu prisipažinti, bet senelis man tai įdėgė. Ir aš dabar, kuo toliau, kuo daugiau senstu, aš vis labiau suprantu, kad aš tampu į jį panašus. Jo mama dar po pirmo pasaulinio karo dirbo Lietuvos atstovybėje pas Baltrušaitį, turėjo bėgt nuo rusų. Mūsų giminės dar 1863 sukilime kovojo ir buvo ištremti. Tarsi tai yra giminė, tai yra šaknis, kurios man buvo perduotos. Kodėl aš apie tą šaknį šneku? Ne, aš paminėjau pradžioje medžius, kurie buvo iškirsti, bet šaknis buvo gyvos. Ir dėl to mes ir gimėm, galima sakyti, mūsų viltis gimė 41 metais. Aš turiu ir kitą įvaizdį, aš 5 metus dirbu ambasadoriu Amerikoje, ten yra kitokie medžiai, labai stori, didžiuliai, bet jie labai greit virsta, nes ten tropikų sąlygose augantis medžiai beveik neturi šaknų. Ką aš noriu to pasakyti, mes šiandien esame kaip medžiai, kurie beveik turi viską, jie gyvena labai gerai, jie gyvena žymiai geriau negu seneliai, kurie buvo tremiami, bet mes užmirštam, kad esmė tai yra šaknis. Ne, šaknis, viltis, tikėjimas, gebėjimas atiduoti save kitam. Ten žmonės buvo verčiami save atiduoti, jie turėjo aukotis, jie buvo kankiniai. Mūsų šiandien nieks neverčia aukotis ir mes užmiršto tą galimybę ir būtinybę kitam aukotis, kitam atiduoti, aukotis vardant bendruomenės, šeimos, valstybės. Ir čia yra didžiausias išbandymas. Jūs sakėte, iš tikrųjų, prieš 10 ar 15 metų apie tai buvo, na, kaip nepatogu kalbėti. Čia yra didžioji mūsų klaida. Pažiūrėkit į Izraelį. Jisai gyvena, na, labai geromis sąlygomis, jie labai turtingi žmonės, bet jie niekada neužmiršta savo šaknų. Jie jau turėdami viską, būdami tais storais galingais medžiais, jie leidžia dar storesnės šaknis į tas savo dykumas ir čia ir vyksta grožis. Aš sakyčiau, čia ir ateina tas lūžis mūsų valstybei, kai jau turėdami viską, mes turime gyventi taip, kaip gyvena mūsų seneliai. Mes turime atsiremti tas galingas vertybės, kurios sustabdė čia karo mašiną, kurios sustabdė raudoną mašiną sausio 13, kurios keičia tą pasaulį. Bet čia yra didžiausias iššūkis, kai tu turi viską galvoti apie šaknis, leis šaknis, galvoti apie valstybę, apie kitą, bet kartu, jeigu tu tą sugebėsi padaryti, kaip tai padarė tokios šalis kaip Izraelis, tu tampi labai galingas, nes tu jau aukodamas turi viską. Na, aš čia dar mažus kelis pavyzdžius paminėsiu, kurie susijęs su šią ir praeitą savaitę. Praeitą savaitę minėjome 70-metį Maršalo plano, kai valstybės sekretorius Maršalas ėmė ir 10% Amerikos biudžeto atidavė Europai, kad ją išsaugot. Tai buvo auka, bet žiūrėkit, kokį gėrį tai sukūrė. Taip pat mes minėjom 305 metus Reigano tokios Westminsterio kalbos, kai prieš 305 metus Londonės pasakė: aš mesiu visas savo jėgas kovai su komunizmu, nes tai yra blogis. Aš mesiu visas savo jėgas už žmogaus orumą, kartu su Jonu Paulium sujungsiu jėgas. Na, tai buvo toks keistas Amerikos įsitraukimas į to pasaulio gydymą nuo blogio, bet žiūrėkit, kokius rezultatus jis atnešė. Aš noriu pasakyti, kad jeigu mes suprasim, kad turėdami viską šiuo metu Lietuvoje, regione, pasaulyje, mes visada, kiekvieną dieną turim atiduoti kitam, mažiau turinčiam, labiau nuskriaustam, ukrainiečiams, kurių 10 tūkstančių žuvo, gruzinams, kurie okupuoti, baltarusiams, kurie kenčia savo okupacijas ir režimą iki šiol. Jeigu mes sugebėsim aukotis kitiems, mes būsim labai galingi. Mūsų tas pokytis, jeigu sujungsim save su šaknim, kurias baigiam užmiršti dėl mūsų, na, to materialinio gėrio, kurį susikūrėm, mes tapsime Šiaurės Izraeliu. Mes tai galim padaryti. Ir aš manau, mes tai padarysim.
Išties sunki yra mąstymo tema ir gavome žinutę tokią, kurios aš neskaitysiu, nes ta žinutė yra ciniška. Yra vėlgi manipuliuojama Dievo vardu, kalbama už Dievą, vietoj Dievo, ir yra vėlgi eilinį kartą teisiami tie mažutėliai, kurie kalėjo kalėjimuose, buvo ištremti į Sibirus, ir yra kalbama apie tai, kad geriau jūs kalbėkite apie Dievą, bet nekalbėkite apie žmogų. Labai įdomi tokia pasaulėžiūra. Apie Dievą kalbėti reikia, apie žmogų negalima. Man atrodo, Dievas ir jo sūnus, Jėzus Kristus, būtent ir atidavė už žmogų viską. Ir jis nedaug kalbėjo, bet padarė labai daug. Taip pat ir mūsų tautoje, mūsų tėvynėje, mūsų Lietuvoje, sakykime, yra tikrai labai daug atsidavusių žmonių, kurie viską atidavė dėl tos tėvynės. Ir visai neseniai užvakar minėjome tokio ypatingo kunigo Alfonso Svarinsko monsinjoro paminėjimą Rotušėje Vilniaus miesto. Mane nustebino tai, kad vienintelis Marijos radijas atėjo, pasirūpino, kad būtų kažkas įrašyta, kad būtų kažkas paskelbta, kad būtų kažkas parodyta. Reiškia, valstybės, piliečiai, mokantis valstybei mokesčius, sukūrė tokią armiją, reiškia, biurokratų, mąstytojų, filosofų, kurie nebesupranta reikšmės monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimui įamžinti ir jo patirties perteikimui jaunuomeniai ir dabarties žmonėms. Reiškia, nebėra tokio supratimo. Nebereikalingas. Tas jau nebereikalingas. Jis buvo idealistas, jisai buvo tikintis, jis buvo kankinys, jis paukojo viską dėl tėvynės, kurią mes dabar gerai pasinaudosim, bet geriau apie jį nekalbėti. Ir tokių pavyzdžių begalė. Ir jūs laidos pradžioje minėjote Dievo tarną, taip reikia jį vadinti, kankinį, palaimintai, jo titulas bus ne vien palaimintasis, bet kankinys, arkivyskupą Teofilį Matulionį. Jisai buvo porą kartų įkalintas, porą kartų išėjo iš to lagerio, galiausiai buvo NKVD nužudytas. Jam buvo suleisti vaistukai ir viskas tuo baigėsi. Gražu, tikrai, graži istorija. Žmogiškai labai graži istorija. Bet niekas nekelia klausimų. Kas nužudė? Kas tai padarė? Kodėl tai padarė? O kas leido? O kas užsakė? Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visa tai vat lieka po tokiais vat mąstymų ir filosofijų šarvais. Bet gyvenimas nėra šarvai. Gyvenimas yra kūnas. Šarvus mes galime pakeisti, o kūno nepakeisime. Ir tas kūnas yra Lietuva. Tai yra mūsų dekalogas. Gerk tėvą ir motiną. Tėvas ir motina yra tėvinė. Tai yra tavo žemė, tavo tėvinė, tavo Lietuva, tavo bažnytėlė, tavo kaimas, tavo kiemas, tavo laiptinė. Ir mes, tavo namas, tavo darbo vieta, tai yra tavo tėvinė. Ir mes dabar tęsime kalbą, mąstymą apie Birželio 14 dieną, apie masinių trėmimų į Sibirą minėjimo dieną su gerbiamu Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu, jį kalbino Liutauras Serapinas. Mes džiaugsimės, jeigu po šios laidos, kaip visada, minkštieji kūneliai, kuriuos mes vadiname taip gražiai, parašys mums atitinkamus laiškus. Nes visada po patriotinių laidų mes gauname priešiškos teritorijos paruoštus laiškus, kur būna surašoma, kiek kartų paminėjome Rusiją, kaip blogai paminėjome Rusiją ir kaip, pavyzdžiui, apie Rusiją gražiai kalba kokie nors Slovakijos ar Indonezijos televizija, arba Italijos koks nors internetinis puslapis ir pasirašo būtinai koks nors kaimo žmogus iš Šilutės. Man labai įdomu, kaip jis mato tą televiziją Indonezijos. Nuostabus dalykai. Ir tęsiant tuos nuostabių dalykų pažinimus, įvertinimus ir supratimus, mes džiaugsmingai galime pasakyti, kol kas Lietuva laisva. Ką darytume, kad ji būtų ir toliau laisva?
Prieš ruoždamasis tai, tam Reigano tokiam renginiui, minėjimui praeitą savaitę, aš dar kartą pasiskaičiau statistiką, kuri šiek tiek pašiurpino. Reiškia, na, trečdalis pasaulio valstybių, tik trečdalis yra laisvas, bet kai tu pažiūri gyventojų skaičių, tik 4,5% šios planetos gyventojų gyvena kaip fiziškai laisvi. Reiškia, 95% šio pasaulio gyventojų nėra laisvi arba visai nelaisvi. Ir tie žmonės, na, daro viską, kad šitie likę 4,5% na, taptų nelaisvi, natūralu. Mes užkrečiam kaip pavyzdys ir kovodami už tą žmogaus orumą mes jiems maišom. Tačiau, na, aš ne, gal nenoriu, kai buvęs diplomatas perėti vien tik tai tarptautinę politiką, nes yra žinoma, daug blogio tam pasaulyje, ta prasme, kad pasaulis nelabai pripažįsta, kad spausdami rankas bolševikų pasiekėjams Maskvoje, darydami sandėlį su juos, darydami kiekvieną dieną, va dabar kūrimas Nord Stream 2, pirkdami dujas, kitai prekiaudami ir padėdami tokiems režimams net 100 metų išsilaikyti pasaulį, jie daro nuodėmę. Ne, tačiau aš visą laiką pradedu nuo savęs ir jūs paminėjot žmogų, ne, jeigu mes esam na, mažas procentas po kablelio to 4 kablelis reiškia laisvo pasaulio, na mes vis tiek turėtume daryti viską, kad būtume stiprus iš vidaus, mes turim suprast, kad mes esam visiško žmogaus orumo ir laisvės fronto linija. Ir aš manau, mes dar to nesuprantam. Vėl grįžtam prie to, kad nelabai suprantam, kad to šaknis yra svarbios, ta žmogiškumas yra svarbus. Mes na, nepadarėm visko, kad ta žmogus jaustųsi žmogum Lietuvoje. Jisai yra piktas dėl to, kad mes iš tikrųjų, na, mes jį atskyrėme nuo tos valstybės, ta atskirtis didėja kiekvieną dieną, nenumaldomai. Vakar mes finansų ministro klausėm, tai vat, prie visos tavo mokestinės reformos, kur yra tos priemonės, kurie tą atstumą, kuris dabar na, net aritmetiškai skaičiuojamas yra 7,5 karto atstumas tarp turtingo ir neturtingo Lietuvoj. Tai jau seniai Lotynų Amerikos lygis, jau seniai. Klausėm tai, ar sumažins nors kiek tą atstumą, nes jis kol kas tik didėja kiekvieną mėnesį. Daugiau uždirbantis uždirba vis daugiau, o mažai uždirbantis uždirba labai mažai ir tas atstumas didėja, nori, nenori. Jo atsakymas nebuvo aiškus. Jisai pasakė, kad mes norim tą mažint atstumą, tačiau aš to tiesiog nematau. Mes turime galimybių labai daug. Visas pasaulis jas įveda, ar tai būtų mokesčių progresyvumas, ar tai būtų na, įvairios socialinės priemonės, parama šeimai, vaikams. Pažiūrėkite į Lenkiją, pažiūrėkite galų galiai į daugumą Europos Sąjungos šalių, į tą pačią Ameriką, yra daugybė būdų, kaip paremti žmogų, prikelti jį nuo žemės. Ir vat mes tai užmiršom, mes, vat, čia matyt sovietizmas, čia dar, ar nežinau, ar komunizmo statybos, mes statom išorę, mes nestatom vidaus, mes nestatom to žmogiškumo, į kurį reikia investuoti konkrečius pinigus ir programas. Aš manau, mes į tai judam, ta jauna karta yra kitokia, jinai žino, kad tai yra svarbiausia, tačiau vis dėlto mes tą jauną kartą turime sujungti su mūsų istorija ir su tom šaknim, su senelių kančiom ir sunkus to naujo veržlaus pasaulio jungimas su šaknimis, bet iš šiuo metu aš manau ir vyksta. Atotrukis dar yra milžiniškas, tiek tarp labai jaunų žmonių, kurie gyvena kosmose, tiek tarp senelių, kurie matė visą realybę, net tarp jų tėvų, kurie pusiau ją matė, kaip ir aš tą sausio 13 irgi mačiau, bet jis dabar jau vyksta ir mes priartėjom prie kažkokio lūžio taško. Aš manau, jeigu mes to nepadarysim, na, tas Zapad 17 yra grėsmė, yra grėsmė egzistencinė mums. Bet aš tikrai tikiu Lietuvą, tikrai tikiu žmonėm. Čia gyvenantys žmonės yra unikaliai stiprus. Jie pergyveno jau 1000 metų to spaudimo. Reikia tiesiog dar labiau investuoti į savo tą stiprybę, į savo žmogiškumą, į savo bendruomeniškumą, į gebėjimą aukoti ir aukotis, išmokti tai, negalvot, kad viską turi už tave spręsti valstybė ir tiesiog, na, sukilt kaip žmogui. Na, vis miniu tą Kennedy, nors jis ir demokratas, bet buvo katalikas, na, jisai pasakė auksinę frazę, nu, negalvo, ką tau turi padaryti valstybė, na, sukil, padaryk viską pats, tu esi be galo galingas žmogus, prisikelk ir tiesiog atiduok save kitam, pamatysi, kiek to gėrio užauginsi, pamatysi, kiek gali pakeisti pasaulį. Kai aš stovėjau sausio 13 ir žiūrėjau į tos tankus, ironiškai vis, va, nes neįsusikau su Klaudiju Manioku, jis irgi buvo vyrderybininkas dėl narystės Europos Sąjungo, mes stovėjom prie vieno tanko ir sakėm, reiškia, važiuok iš čia, taip sakant. Mes buvom jauni žmonės, 19 atrodo. Po to mes tapom vyrderybininko pavaduotojais ir dėrėjomės iki pabaigos ir padarėm visą, kad Lietuva įstotų Europos Sąjungą. Tai yra daug, aš džiaugiuosi, kad aš tai padariau ir ir kiekvienas žmogus gali žiauriai daug padaryti, jeigu savim tiki ir sukyla prieš tą blogį. Ir taip, kad nenusivilkim, mes esam fronto linija, mes esam tie karžygiai, mes esam tie Spartos atstovai, kurių termopilų, taip sakant, vis užpila visokios ordos, bet mes juos visą laiką nugalim. Ir mes tikrai juos nugalėsim. Tik tikėkim daugiau savim ir džiaukimės kankiniais, kurie nušvietė mums kelią.
Tikrai taip. Ir ačiū už tą padrasinimą. Gavome žinutę. Ačiū už tokią nuostabią laidą. Tegul Dievas jūs laimina. Klausytojai rašo ir domisi ir suprantu, kad šis metas yra toks, na, darbo pradžia, yra šurmulys, judėjimas automobiliuose. Mes sveikiname jūs visus tuos, kurie šiandien pakilote į šiandienos darbus. Ir skubote, vežate vaikus į darželius, lekiate į savo darbelius, pradedate darbus, kai kurie jau grįžote iš savo daržų, iš fermų, jau esate padarę kažkokius tai darbus, jau atlikote. Prasideda graži diena, verta širdyje prisiminti ir maldelę sukalbėti ne vien už savo senelius ir dėdes, tetas, dėdinas, giminės, kurie buvo nuskriausti ir ištremti į Sibirą sunaikinti. Verta prisiminti ir kaiminystėje esančių žmonių, tų pačių baltarusių, latvių, estų, lenkų netgi ir žydų ir kokių ten karaimų ir net kaip mes romais vadinam, čigonų arba ukrainiečių tautas. Bet yra į ką atsiremti. Yra. Viena iš tokių paslapčių yra Lietuvos ir Lenkijos priešinimo tokia nuostabi sukurta machinacija. Visą laiką mus pastatydavo priešais, kad mes va čia prie tie patys esam katalikai. Ta pati karalystė. Praėjusią savaitgalį, šeštadienį Baltstogėje, Bialystok vadinasi tas miestas dabar, vyko naujo arkivyskupo ingresas, vyskupo Baltstogės. Tai žinot, toj šventėj teko dalyvauti, tai nuostabu, šimtai kunigų, arti tūkstančio kunigų įsivaizduojate į Baltstogės švenčiausios Dievo motinos Marijos dangų nemimo bazilika, į katedrą susirinko, kad net jau paprastiems žmonėms nebebuvo vietos ten atsisėsti. Pušimtis viskupų, tai jūs suprantat, kokia didžiulė kariuomenė, teigiama kariuomenė. Mes čia turime tokią mažą kariuomenę, jį tvarkosi, gerai dirba. O kiek yra pasipriešinimo, kiek yra replikų, kritikos, kiek niekinimo. O žmonės dirba, vis tiek va daro. Ir vat mūsų broliai Lenkai, fantastiškai, jie tvarkosi puikiai. Ukrainiečiai, pažiūrėkit, kokią dovaną davė. Netgi mes turime jiems dėkoti Ukrainos tam tai nelaimiai. Jiems turime dėkoti už tai, kad mus mobilizavo. Mes atrandame savo ryšius su jais, su Lenkų tauta, su Latvių tauta. Randame ryšius, o buvom tiek supjauti, tiek sukiršinti, tiek ėjome tik tai savo individualistiniu keleliu. Ir tas kelelis tikrai neprasidėjo ten vien tik tais tada, prieš 77 metus, birželio 14-ais ir anksčiau buvo. Ir dabar tikrai mūsų klausosi ir klauso žmonės, kokį patarimą galėtume duoti, kad ir dėl pačio supratimo, dėl rytojaus, dėl darbo, dėl įsipareigojimų, dėl atsakomybės, dėl laisvės.
Aš tikrai tada sugrįšiu į mūsų regioną ir, na, kai jūs kalbėjote, taip supratau, kad mes tikrai gyvenam tam pačiam pasaulyje. Tiesiog paraleliniai įvykiai sako tą pačią tiesą, apie kurią jūs dabar kalbėjote. Vakar Seime gynybos ministras Karoblis pristatė mūsų operacijas paramą, taip pat karinę ukrainiečiam. Ir aš ką noriu pasakyti, Seimas aišku balsavo už, mes Ukrainoje esam labai dideli. Mes ukrainiečiam padedam taip, kaip padeda Amerika, Kanada ir Britanija. Mes esam tokiem lygi. Tai čia viskas gerai. Aš didžiuojasi savo šalimi, kuri tiek padeda ukrainiečiam, kaip beveik niekas kitas regione. Tačiau jūs paminėjot Lenkiją ir aš čia turiu, na, atsidust. Jūs minėjote šeštadienį. Ta pati šeštadienį aš gaunu žinutę, kad prezidentas Trumpas savo antro vizito į užsienį metu, pirmas buvo Izraelis ir regionas, atvažiuoja į Lenkiją ir į regioną. Ir aš pasiunčiau žinutę savo draugui Ščerskiui, kuris yra prezidento kanceliarijos vadovas, aš jį pažįstu iš senų Kačinskio laikų, amžinatilsio Kačinskio, sveikinu. Malačius, padarėjai. Diplomatijos, Lenkų diplomatijos ir mūsų regiono pergalė. Atsivež Trumpą pas save, ne į Vokietiją, ne į Paryžių, ne į Londoną, bet pas save į mūsų regioną, garbė šlovė. Ką aš noriu pasakyti, jūs minėjot, kokią galingą kariauną už gėrį jūs matė šeštadienį. Įsivaizduokit, kokia kariauna bus Liepos 6-7 berods per mūsų karaliaus valstybės dieną, kai Trumpas sakys galingą kalbą už regioną Varšuvoje ir už mus. Tai, kad mes iki šiol nesugebėjome surasti santykio su Varšuva ir sujungti savo jėgų su šita galinga gėrio komanda, kuri, tiesą pasakius, yra vienintelė komanda, kuri mus saugo. Atsiminkit, kad visa brigada Amerikos karių bus prie pat Suvalkų linijos, per valandą pasiruošusi mūsų apginti, jeigu koks blogis pakels sparnus, netyčia, kad ir rugpjūčio rugsėjo mėnesį su tai Zapad 17, būtent šita gėrio jėga mus gins, kuri stovės Lenkijos teritorijoje, prie pat mūsų sienos, tai kad mes nesugebėjome surasti politinių, strateginių, emocinių ryšių su ta komanda Varšuvoje, kuri sugeba tą gėrį sutelkt, yra blogis. Ir mes tą turime daryti visapusiškai, kad, na, turime suprast, kad tai yra Kremlius, kuris neleidžia mums to pasinaudoti. Taip, daugybė žinučių, daugybė keistų dalykų mūsų širdyse užaugina trečia šalis, kuri jau, na, 16 amžiaus tai daro ir turi didžiulę patirtį, kaip tai daryti. Na, nepasikabinkime ant tų kabliukų, mes privalome išlaikyti savo identitetą, bet privalome sujungti su kitais nelaimės ar laisvės broliais šiame pasaulyje. Ir jie už sienos yra čia pat. Nežiūrėkime į tą Lukašenko sieną, kuri už 20 km. Žiūrėkime į kitą sieną, kuri yra mums draugiškiausia, kur stovės na, visa brigada angelų pasiruošusių mus gelbėti kiekvieną minutę. Ir jie tai padarys. Aš esu įsitikinęs, bet ar mes tai suprasime ir savo širdis atversime savo broliams Varšuvoje, na, aš tikiu, kad mes tą tikrai padarysim.
Tikrai geri žodžiai, nes negalime vinioti į vatą realybės ir kažkaip tai uždangstyti tas problemas, kurios yra, eina iš kartos į kartą Lietuvoje, tas nepasitikėjimas krikščioniška Europa ir nepaprastas vergiškas nuolankumas azijiniams rytams, kurie yra, kurie neša Europai didžiulės įtampas. Ir tos įtampos jos pasireiškia ne vien tik tais religiniu aspektu, supriešinti religiniu, reiškia, požiūriu. Esame tie patys Dievo vaikai. Vat religija sako, visi yra Dievo vaikai. Ir va čia kažkaip tai įsijungia kažkokios papildomos, reiškia, jėgos, kurios sako, ne, 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 jūs esate Dievo vaikai tie, o mes esam Dievo vaikai tie. Ir mes parodysim, kad mes esam geresni Dievo vaikai, mes jūs išnaikinsim, nes jūs esate silpnesni. Jeigu silpnesni, tai jūsų ir nereikia. Ir va tas silpnybės ir jėgos, reiškia, polių nuolatinis dirginimas. Ir taip toliau, aš manau, mūsų laida, kuri yra skirta atminimui, ir tai laida ne šventė, ne kažkoks minėjimas, o mąstymas, sukels didžiulę aistrą vat būtent tom priešiškom jėgom, vėlgi niekinti vėl. Bet dabar kreipiuosi į tą, kuris visą laiką buvo prieš kataliką, prieš krikščionį, prieš mažos valstybės suverinę teisę į laisvę, prieš šeimos vienybę, prieš taiką, prieš gėrį, prieš moralę, sąžinę, dorą, aš kreipiuosi į jį. Tu vėl rašysi laiškus, tu vėl juos siuntinėsi, tu vėl rašysi, kokia nuostabi yra Rusija, kuri tau moka pinigus. Tu vėl tą darysi, bet tu pagalvok, ar tas atlygis, kurį tu gauni, tikrai tave maitina. Iš ko tu maitinėsi? Kur yra tavo tikrasis atlygis, kur yra tavo gyvybės šaltinis? Ir tikrai tokių žmonių labai daug. Mes matome, kas darosi Klaipėdos mieste, mes matome, kokios ten erzeliai, kad savivaldybėje, kaip sunku yra dirbti tiem žmonėms, kurie nori tarnauti savo miestu ir taip toliau. Mes matome, kokie nuostabus buvo miestai Kapsukas ir Sniečkus. Dieve tu mano, pavadink tu taip miestus, nu tai kasgi sugalvojo, išminčiai, taip? Nuostabus išminčiai. Dabar tų miestų nėra. Jaunimas net galbūt nežino, kur buvo Kapsukas. Kapsukas tai Marijampolė, o Sniečkus tai Visaginas. Ir visa tai buvo labai neseniai. Ir tai gali įvykti, jeigu mes vėl pradėsime temti kaldrą tik tais į savo kūną ir sakyti, a, visi kiti yra niekingi, visi kiti yra negatyvūs, visi kiti yra ten tokie ir tokie ir tokie, mes čia vieni kažką galim. Nieko vienas žmogus negali. Ir tėvas be mamos negali, ir vaikai be tėvų negali, ir tėvai be vaikų, ir be senelių mes nieko negalime. Todėl šiandien besibaigiant laidai norėtume, kad jūs, gerbiamas Seimo nary, dar paragintumėt, kaip, na tikrai esate valstybės galva. Paraginkit žmonės tas dvi minutes, kaip turėtų šią dieną suprasti, kokią sau galėtų tikrai šventę ar mąstymą duoti, parengti.
Na, aš manau, gal vienintelis raginimas būtų vienybė. Na, mes nesam tobuli žmonės, mes kiekvienas to gėrio siekiam savaip. Ta puikybė, egoizmas labai dažnai užgožia tai, ką mes turim gero, bet ar tai būtų šeimoj, ar tai būtų politikoj, ar tai būtų tarp valstybių santykiuose, na, atėjo laikas suvienyti tą gėrį. Mes esam per maži. Sakiau, statistiškai mūsų yra niekingai mažai pasaulyje, kurie galėtų tam pasipriešinti. Bet kai tu paskaičiuoji visai kitais skaičiais, kai tu pamatai, kiek tų pačių krikščionių yra pasaulyje ir kaip mes nesam susivienyje, na, yra keistas dalykas. Vienybės vienybės Lietuvoje, vienybės šeimose, vienybės su pasaulio Lietuva, dėl kurios vakar taip kovojam, kad ir dėl tos dvigubos pilietybės bandydami prisitraukti savo brolius ir seseris, jau trečdalį tautos išvykusios. Jeigu mes suvienytume tą gėrį, kurį turime, mes tikrai laimėtume. Ta prasme, blogis skaldo ir naikina. Susiskaldė mes nesam stiprus, mes žūstam viens po kito. Sujunkim visas savo jėgas ir na, aš tikiu, kad tai yra įmanoma padaryti šiek tiek atsitraukus nuo to, aš sakyčiau, praeitų laikų pagimdyto egoizmo ir išgyvenimo instinkto. Tai, kas pas mus yra per daug stipru, yra noras bet kokią kainą išgyventi kitų sąskaitą. Užmirškime tai, išgyvenkime savo, ta prasme, aukodami save kitiems. Pakeiskime tai. Mes vis dar esam pasaulio pabaigoje pagal gebėjimą aukotis. Mes vis dar neišmokome to. Ir aš manau, čia kaip Jonas Paulius, jisai pradėjo nuo mažiausių žmogiškiausių dalykų. Investuokime tiesiog vat šiandien į auką, savo paties auką kitam ir pamatysime, kad po 10 dienų ar po pusės metų ta Lietuva bus kita.
Dėkuoju myliems radio klausytojams, dėkuoju šios laidos dalyviui, Seimo nariui, ambasadoriui Žygimantui Pavilioniui, dėkuoju tiems, kurie rašėte žinutes, mes jų gavome labai daug, neskaitėme, dėkuojame už padėkas, kad kalbame tomis sunkiomis temomis ir kalbėti sunkia tema yra nelengva, bet labai labai svarbu, labai reikšminga. Ir likite su Marijos radiju, likite šią dieną rimtyje, melskitės už tuos žuvusius ir likusius gyvus, melskitės už tėvynę, dėkuokit Dievui, kad mes turime savo šeimas, turime savo tėvus, motinas, turime savo tėvynę, turime savo tikėjimą. Laidą vedė Liutauras Serapinas, sudie.